Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. V njej bomo danes objavili posnetek tiskovne konference predstavitve poročila 4 Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč. Gre za obsežno monografijo, ki predstavlja opravljeno strokovno delo na podlagi izvajanja zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015. Poročilo so predstavili urednik dr. Jože Dežman, člana Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik in pa arheolog dr. Uroš Košir. Monografijo, ki jo je izdala založba Družina in jo je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je najprej predstavil urednik, predsednik komisije dr. Jože Dežman.
Četrto poročilo komisije je delo, se pravi 60 prispevkov, 28 avtorjev z več kot 500 prilogami na 552 straneh. Razpon lahko ilustriramo, da nastopata in nadškof in predsednik države, da imamo prispevke iz Srbije, Črne Gore, Nemčije. Sam naslovne moč laži pa pove, da gre za zdravljenje prihodnosti. Se pravi, z sprejetjem zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev leta 2015 se je začelo veliko delo, se pravi, o samem odkrivanju 233 morišč in grobišč, o izkopih in tako naprej bodo govorili kolegi naprej. Bi pa rekel, da je po seštevku je bilo z revizijo prvega izkopa iz Hude jame je bilo odkritih vsaj 2532 posmrtnih ostankov umorjenih oseb, vsaj 1615 pokopanih in da je 162 morišč in grobišč urejenih v naravi in da med raziskavami je odkritih več tisoč predmetov. In tukaj spet takoj vstopimo v sedanjost, ker na Ministrstvu za kulturo še vedno nočijo razglašati teh lokacij za lokacije kulturne dediščine in najdenih predmetov še zmedaj ne smemo oddajati v muzeje. Likovno, simbolno okolje knjige je odlično delo Andreja Jemca iz 2011, krvavo 20. stoletje, grafika Simona Mlakarja brez naslova z dovolj vidno rdečo zvezdo in množico križev iz lanskega majskega salona. Z naravo in skrivnostjo, v kjeri živimo, nas pravzaprav na to nas upozarja fotografija Glorije nad Toscem v Julijskih Alpah Dejane Gašperin. Problem, s katerim se lotevamo, pa na svojski način ilustrira grafika Črta Freliha, se pravi, en lisjak brska za nečim, recimo za resnico, dva lisjaka pa ocenjujete, da ta resnica ni na liniji in se pravi, ta prepir med linijskimi ljudmi, ki jim svet pomeni to, kar je na liniji in med ljudmi, ki niso na liniji, ampak odprti presenečenju negotovosti spoznanju resnici, je metafora zmerja, kjer smo in narekuje to, če mu se reče ta natopolitka. Torej, s četrtim poročilom komisija izjavlja, da nismo linijsko delegirani, ampak da iščemo resnico in to je tudi sporočilo te knjige. Božidar Jezernik je v knjigi Jugoslavija zemlja snova, se pravi Jugoslavija sanjska dežela, v poglavju sanje postanejo resničnost, zapisal, kako prva Jugoslavija ni mogla biti enotna, domišljena skupnost, se pravi imagined community, ker je nasedla na razlikah v spoštovanju, upoštevanju ali pa tudi favoriziranju žrtev prve svetovne vojne. Ko so Srbi poudarjali konstitutivnost svojih mrtvih iz let 12 do 18, 1912, 1918, so posegli prav v leta, ko so se jugoslovanski vojaki v različnih uniformah gledali čez puškine cevi. S tem so namesto, da podstrli nove možnosti, dali prednost starim predsotkom. In tudi Slovenci smo potem začeli graditi spomenike, svoje spomenike slovenskim padlim v prvi vojni. S tem je nastala ločena memorialna preteklost in ločena memorialna preteklost je vse bolj oblikovala tudi ločeno identiteto. To je to, kar se nam dogaja pravzaprav tudi dan danes. Jezernik potem navaja avtorje, ki so poudarjali, naj bi Jugoslovani v Novi Jugoslaviji oblekali čisto belo srajco, da bi gradila manj obremenjeno prihodnost in doda, da bi mogel obleči tudi novo črno žalno srajco, da za vse mrtve, ne glede na to, v katerih uniformah so bili ubiti. S tem bi pokazali, da je Jugoslavija širša in boljša od njenih posameznih delov. In to je tudi sporočilo tega našega dela. In ta nova žalna črna srajca je lahko nova ureditev raziskovanja, urejanja in razglašanja vojnih grobišč. Je spomenik, ki ga vidite na sliki, je pa del poročila o spravnih pobudah predsednika Pahorja, ki ga je pripravila doktor Alja Brgles. In ta spomenik je zanimiv, zato jaz ga označujem za nespomenik, protispomenik, ker nas draži, vznemirja, nismo sposobni ne posvetilnega napisa še napisati, predvsem pa pod tem spomenikom še nimamo urejenih in pokopanih vojnih grobišč. In zato je to poziv za en svetu spomenik in bražno žalno srajco. Dr. Srđan Cvetković, ki je vodilni raziskovalc srpske usode pod titoizmom, predstavlja vire, se pravi knjige streljanih, to so imena okrog skoraj 60 tisoč Srbov, kot vidite, tole je Ozna Zrenjanin, 143 imen. V drugem prispevku pa Miloš Vojinović, ki je sicer inženir po stroki, predstavlja, da je tudi v Črni gori približno 20 tisoč žrtev, ki so jih priznali, in 20 tisoč žrtev pozabljenih, se pravi pol, tako kot v Sloveniji. In tukaj vidite, na primer, 22. maj 45, rajon Radeče, Slovenija, seznam ustreljenih, likvidiranih četnikov v rajonu Pohorje. Se pravi, to je bilo 15. 16. maj, ravno tako so seznami, kdaj je bilo to v Zidanem mostu, kdaj je v Pohorju in tako naprej. Ob tem naj rečem, da je Ivan Maček na vprašanje parlamentarne komisije zapisal, da nikdar ni videl seznamov ustreljenih. Se pravi, med to množico lažnivcev, ki so lagali parlamentu in preiskovalcem Nove Slovenije, se ob Miti Ribičiću, Bojanu Polaku in celi vrsti drugih, kar po vrsti zapisujejo skoraj vsi heroji. Tukaj je en dokument, ki je zelo zanimiv, govori o tem, da je bila posebna depeša poslana zaradi popov, se pravi pravoslavnih duhovnikov črnogorskih v Kamniku. Oficiri črnogorski so se upirali streljati jih, pa je prišel Svetozar Vukmanović in povedal, da je treba opraviti po kratkem postopku in je rekel, pa kaj, tudi moje brat je tukaj Radovan, ga ne morem zaščititi. Odločitev v njih je sprejel Džido, se pravi Milovan Džinas, in zato ni ugovora. Njemu je to obdobril tovariš stari, to se pravi Josip Broz Tito, in to je vse jasno. Ta dokument potrjuje ugotovitve, ki jih je že večkrat objavil kolega Pavel Jamnik, in govorijo o poveljniški liniji. Se pravi, če je Črna Gora Tito, Džilas in navzdol je v Sloveniji, Tito, Kardel in navzdol. Tretji prispevk iz tega mednarodnega bloka je povzetek doktorata Davorja Zepca, Hrvata, rojenega v Nemčiji, ki je naredil doktorat v primerjavi slovenske in hrvaške recepcije teh dogodkov in preprosto pove, da so bili trije glavni motivi komunistov za ubijanje. Eno je izkušnja iz Španije, kjer so jim stvari ušle iz rok zaradi neenotnosti, se pravi, absolutno imeti vse v rokah, drugo je maščevanje za vse prestano gorje med vojno in tretje je sovraštvo do nacionalistov, ki ga personificira Edvard Kardel. Sam pišem v tem poročilu dva prispevka. Eno je nemoč laži, ta na to politični preizkus tituizma. V njem dokazujem, da to, kar poznamo zdaj kot 20 tisoč teh skoncentriranih grobov, teh grobov kolhozov, za mrtve zmagovalne strani so v bistvu propagandne konstrukcije. Ob njih je pa 20 tisoč verjetno katoliških družinskih grobov partizanskih, ki so bili leta 2003 izbrisani iz državnih registrov. In vse to nas je že leta 2017 pelal v pobudo za Slovenski zavod za vojna grobišča, ki izhaja iz zelo enostavnega razloga. Se pravi, mi imamo 130 pokopališč prve vojne, ki je predvsem gre za Soško fronto in bolnišnice, okrog 20 tisoč teh partizanskih grobov in okrog, recimo, ta hip je številka 750 prikritih morišč in grobišč. Ampak teza, ki iz tega izhaja, je, da neznano, še zmerom je večina slovenskih grobov prve vojne, izbrisana je večina slovenskih grobov druge vojne in Slovenija ne ureja vojnih grobišč v skladu z lastno zakonodajo in mednarodnimi predpisi. V prispevkih je to dovolj natančno opisano in verjamem, da, da bomo v tej pobudi se tako v političnem prostoru kot sicer še naprej pogovarjali.
Poslušate oddajo Moja zgodba.
Osrednji del poročila je posvečen seveda posledicam te prelomnice, ki smo ji rekli zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Z nami je tudi gospa Ljudmila Novak, ki je odločilno prispevala k temu, največ pa strani komisije kolega Pavel Jamnik in dr. Mitja Ferenc. Tretji neposredni del tega dela, ki smo ga v teh treh letih lahko upravili, pa bo predstavil potem dr. Uroš Košir.
Kot je že predsednik komisije omenil in mi pravzaprav nekako iz ust vzel, je ena zelo velika prelomnica v delu naše komisije prav ta sprejem zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Prav z vso odgovornostjo lahko rečemo, da tudi tega poročila, ki je danes pred nami in pa seveda vsega upravljenega dela, ki je v tem poročilu opisan, brez sprejetja tega zakona ne bi bilo, predvsem pa brez angažiranja stranke Nova Slovenija, ki je morda v tistem času nekako presnetljivo prišla s pobudo, da bi bilo potrebno ta zakon spremeniti. Morda se boste nekateri še spomnili, da je bila v družbi precej ostra diskusija o tem, ali je to potrebno ali ni potrebno, ampak z angažiranjem stranke in pa z našo pomočjo, se pravi s pomočjo komisije, smo prišli do zakona, ki je, kot smo že takrat poudarjali, v prvi vrsti rešil vse možnosti tehničnega dela z prikritimi vojnimi grobišči. Rezultat te rešitve s tem zakonom je množica raziskanih, odkritih raziskanih grobišč, izvedenih prekopov in pa potem tudi pokopov žrtev, kakor si zaslužijo. V prispevku, ki ga sam dodajam v to poročilo, smo zato predstavili celoten potek oblikovanja metodologije dela in pa pravzaprav prizadevanje komisije, ki je v začetnem obdobju lahko le ugotavljala, kje grobišča so, potem pa se je skozi prizadevanja komisije, skozi sprejemanja posameznih metodologij in pa navodil za delo znotraj komisije do vseh težav, ki so se pojavljale z prejšnjim zakonom in pa končno do tega zakona, ki sem ga omenil, kako se je oblikovalo to delo, da danes lahko teče tako, kot teče. Tako da to je ta se mi zdi, zelo pomemben del, ki odpira tudi oziroma je odprl možnosti za nadaljne delo, pa naj nadomesti nas v komisiji kdorkoli. Edino, kar je še mogoče ena od nalog za prihodnost, je, da bi komisijo nadomestil zavod, ki bi skrbel, zaradi tega, ker člani komisije smo pač iz različnih drugih sektorjev in se ne moramo ukvarjati zgolj profesionalno z skrbjo za prekope in pa ureditve grobišč, da se oblikuje še zavod, ki bo profesionalno zaposloval ljudi, ki se bodo ukvarjali izključno z ureditvijo in pa prekopi žrtev iz prikritih grobišč. Hvala lepa.
Če jaz lahko dodam, te stvari niso tako skromne, kot bi bilo slišati. Pavel Jamnik je z dr. Petro Leban segel lahko veljavo in predstavil nekatere standarde tudi v mednarodnem okolju. in njega imamo lahko osebno za začetnika slovenske forenzične arheologije. Tako da so ti standardi, ki so bili do zdaj preverjeni, a ne, ki so bili upoštevani v dosedanjem delu, so seveda prav na ta način doživeli svojo mednarodno formacijo.
Po kriminalistu Pavlu Jamniku, ki ga je uvedel urednik in predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, je spregovoril dr. Mitja Ferenc, član komisije, ki je v nadaljevanju podal kratek pregled delovanja vladne komisije, ki se je vse skozi spopadala z organizacijskimi in drugimi težavami oziroma z omejeno možnostjo delovanja. Prisluhnimo.
Torej, poročilo, v katerem vladna komisija predstavlja rezultate svojega dela po večini, slonijo na rezultatih, ki jih je za delo komisiji omogočil zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtv iz leta 2015, kot je že kolega Jamnik povedal. Obseg opravljenega dela, če bi to šlo naprej, dobro, obseg opravljenega dela v teh treh letih pa postavlja pred slovensko javnost in pred politiko pomembno vprašanje. Kako to, da je komisiji uspelo pospešeno nadoknaditi civilizacijski in pietetni dolg, s katerim smo se Slovenci kljub demokratičnim spremembam pred skoraj 30 leti, s katerimi smo močno zaostajali. In kako to, da tako velike korake izvršna oblast in njena komisija nista zmogli že v preteklosti. Res da že, da so izkušnje v zadnjih letih pri evidentiranju, sondiranju, pri pripravi metodologije, pri izkopih omogočile, da smo se lotevali vedno obsežnejših nalog, tudi takih, ki so se pred leti morda zdela še utopične. Vendar naj mi bo kot članu komisije ali pa izvajalcu vladne komisije že od leta 1990 dovoljeno podati mnenje, da je pomembno, morda odločilno postalo dejstvo, da se je politika in pri tem mislim pač zlasti na vsakokratno vodstvo resornega ministra prenehalo upletati v delo komisije in drugič, da je z stabilnim, relativno majhnim finančnim vložkom dovolilo vladni komisiji, da izvaja program, ki si ga je sama zastavila in ji pri tem daje samo ministrstvo strokovno pomoč. To se je sicer izkazalo že v delovanju vladne komisije v obdobju 2006-2008, vendar se je stara praksa prekmalu povrnila. Premik je nastal tudi za spremembo načina delovanja komisije. Iz komisije, ki je bila prej le svetovalni organ izvršne veje oblasti in je vsako leto le predlagala, kaj naj bi vlada storila in pri tem ugotavljala, da je ne upošteva, se je zlasti v obdobju od 2006 njeno delovanje korenito spremenilo. Komisija je namreč zaradi dejavnosti njenih lastnih članov pri evidentiranju, sondiranju, prekopih, pri pripravi metodologije začela postavljati zrcalo oblasti in priganjala odgovorna ministrstva, da so ji pri delu sledila. Za lažje razumevanje se mi je zato v članku zdelo najprej nujno, da v ključem en kratek pregled delovanja vladne komisije, ki se je vse skozi ubadala z organizacijskimi, strokovnimi, finančnimi težavami oziroma z omejeno možnostjo delovanja, ki ga je omogočala oziroma onemogočala vsakokratna izvršna oblast. Zato je razumljivo, da tudi večjih ambicij in rezultatov, ki bi jih člani komisije, predvsem pa svojci pomorjenih, želeli v tistem obdobju in pričakovali, ni bilo. V prvem desetletju po demokratičnih spremembah je država poskrbela le za nekaj simbolnih dejanj, medtem ko se konkretnega urejanja raziskovalna grobišč ni lotila. Fokus urejanja, če se spomnite, je bil le v dveh krajih, kjer naj bi zgradili dva simbolna spomenika, v Kočevskem rogu in na Teherjih, s katerimi bi le simbolno pokopali zamolčane žrtve. In na javnem natečaju izbrani spomenik v Kočevskem rogu, kot veste, je bil postavljen šele 10 let po tistem, ko je bil izbran, in 14 let po spravni slovesnosti, in to na kraju, kjer kot kaže slovenskih žrtev niti ni. In kot vemo, ga je prihitel drugi spomenik, ki je bil celo črna gradnja, tako da danes na najbolj znanem grobišču v Sloveniji, Kočevskem rogu, stojita dva državna spomenika. Enega je postavila Bajukova vlada, enega pa Ropova. In tudi drugi primer samo simbolnega urejanja je park spomina Teharje. In tudi tu je država šele po 14 letih postavila spomenik, ki še tudi do danes ni dokončan in stoji, kot vemo, na močno okoljsko degradiranem območju smetišč in odlagališč Cinkarne Celje. Zato je bilo treba najprej prikazati tudi to, da je označevanje prikritih morišč in grobišč v prvih letih potekalo izključno na strani posameznikov, nekaterih društev, redko lokalnih skupnosti in država za svojim državnim aparatom se raziskovanja, potrjevanja grobišč ni lotila. Če se spomnite, niti do leta 2003, do uveljavitve zakona o vojnih grobiščih, nobeno ministrstvo ni hotelo biti pristojno za prikrita grobišča. In prelom je morala narediti občina Slovenska Bistrica leta 2001. In tudi kasneje je v komisijah in v družbi prevladovalo mnenje, da se posmrtnih ostankov ne izkopava in da se grobišča le označi. Ministrstvo za delo kot resorni organ je menilo, da sondaže in prekopi ne sodijo v njihov delokrog. In tudi poskusi z začasnimi evidenčnimi tablicami in z enotnim bronastim spomenikom so se izjalovili. In šele leta 2001 je bilo mogoče začeti neko sistematično zbiranje podatkov v lokacijah prikritih grobišč. Z občasnimi presledki do leta 2009 se je evidenco popisalo 600 takšnih krajev in to je omogočilo prve raziskave, ki se jih je vladna komisija lotila v letu 2006 in to je bila, ta baza je bila temelj za sistematično delo še danes. In želimo si, da bi po 10 letih, ko se je prenehalo upisovati v to bazo, lahko delo ponovno nadaljevalo. In na podlagi redkih izkušenj smo v letu 2006 v komisiji predpisali metodologijo in postopke pri potrjevanju, sondiranju in izkopih iz teh grobišč in v tistem obdobju se je raziskovalo v letu 2006 do 2009 na 130 lokacijah. Kot veste, sta se zgradili kostnica in še druge stvari. Vendar, odkritje žrtev v rovu Svete Barbare v Hudi jami marca pred 10 leti, ki je presunilo slovensko javnost in tudi svetovno javnost, je bilo za takratno izvršno oblast preveč. Za izjemo kratkega poskusa v letu 2010 je vladni komisiji bilo več let onemogočeno vsakršno delovanje na področju raziskovanja in urejanja. Blokado izvršne oblasti je poskušala razrešiti opozicijska stranka Nova Slovenija, ki je leta 2015 pripravila zakon, namenjen le raziskavi in urejanju prikritih grobišč in pokopu žrtev v njih. Če se še spomnite, je bil zakon pospremljen z veliko skepse, zaničevanja, omavaloževanja, posmehov, kritike in to strani tudi tistih, za katerih bi to najmanj pričakovali. In upam si trditi, da se je izkazalo, da so bili v zmoti. Res je še kar veliko rezerv, zlasti v razpisih, ki so prepozni in postavljajo izvajalce v časovno stisko, vendar primerjave z obdobjem pred letom 2015, ko je vse stalo na mestu, skoraj niso mogoče. Pričakovanja, kako bo novi zakon zaživel v praksi, so bila velika. Začelo se je takoj po uveljavitvi zakona. Že v 2 mesecih je bil upravljen izkop iz 3 grobišč. Raziskave so potekale na 29 lokacijah in na 8 so bila grobišča potrjena. Urejena in označena so bile v tistih 2 mesecih leta 2015 3 grobišča. In ko je zakon leta 2016 v popolnosti zaživel, je bil tudi program dela zastavljen bolj smelo. Iznesenih je bilo 1100 posmrtnih ostankov, od tega večji del 625 z nadaljevanjem izkopov iz Hude jame. Izkopi žrtev so bili izvedeni tisto leto iz 12 grobišč. Na 44 evidentiranih krajih so obstoj posmrtnih ostankov potrdili na 18. Urejenih je bilo 57 morišč in grobišč in na njih ograjenih 66 grobnih polj. Ureditev je v največji meri obsegala ograditev grobišča za leseno ograjo in postavitev lesenega križa. Na njem je medeninasta ploščica z opisanimi osnovnimi podatki o grobišču. Postavljeni so bili tudi kažipoti, ki označujejo smer, oddaljenost, koordinate grobišča ter ime grobišča. In do grobišč, ki so težje dostopna, so se uredile poti, pripravili prostor za sveče, postavljene so bile tudi prve informacijske table. Raziskovalo oziroma potrjevalo se je potem v naslednjem letu 2017 na 44 evidentiranih krajih, samo za primerjavo, narejenih je bilo na teh lokacijah 236 testnih izkopov, torej sond, in grobišča so se potrdila na 25 krajih. Tistega leta je bilo iz 10 grobišč prekopanih 137 žrtev. Ureditev pa je bila izvedena na 70 grobiščih in moriščih. In komisija je v tistem letu začela tudi z dodatnimi postopki ugotavljanja ali iskanja prikritih grobišč. Detektorski pregledi in analiza najdenih predmetov okolice grobišč v Kočevskem rogu so nam omogočili delno rekonstrukcijo morišč in grobišč, recimo pod do grobišč, kraj slačenja, sežiga opreme, prepoznava območje intenzivnega streljanja, tudi smeri streljanja in podobno. In s tem je bil pridobljen tudi pogled v narodnost nekaterih žrtev in njihova pripadnost različnim vojaškim formacijam. Prejšnje leto so raziskave potekale na 45 evidentiranih krajih, podatkov o vseh potrjenih grobiščih sicer še nimamo in iz 9 grobišč je bilo iznešeno 92 oseb. Ureditvena dela pa so potekala na 33 grobiščih in moriščih. Vendar, enega trših orehov komisija razbija že tretje leto. To je jama pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu, za katerega predvidevamo, da je najmnožičnejše grobišče Slovencev pripeljanih iz taborišča Šentvid. Že v letu 2003 smo z študenti uspeli izkopati v bližnji vrtači 60 kg najdb in če zaključim, samo upam lahko, da Macesnova gorica v letošnjem letu ne bo ponovno postala prehuda jama in da se ponovno ne bi potegnilo ročno zavoro pri izvajanju pietetnih in civilizacijskih dejanj. Hvala lepa.
Tako dr. Mitja Ferenc. V nadaljevanju bo spregovoril še arheolog dr. Uroš Košir. Prisluhnimo uvodu dr. Jožeta Dežmana.
Dr. Uroš Košir je človek, ki je doktoriral iz pravzaprav recimo sodobne arheologije iz Prve svetovne vojne in vstopa v našo pripoved s tistim temeljnim premikom z ilustracijo tistega temeljnega premika, ko se v bistvu človek sreča s človekom, se pravi, živi se srečamo z mrtvimi kot osebami, v kakršnem koli stanju jih že najdemo in tisto stanje, ki ga v Sloveniji imamo, se pravi, če že storilci in njihovi nasledniki lažejo, je pripoved izkopanih žrtev tisto, kar nam pove. Mi smo že s predstavitvijo izkopa posmrtnih ostankov Romov v Iški odprli pravzaprav tisti problem priznanja genocida, komunističnega genocida nad slovenskimi Romi. Takrat se je začela druga razprava, kjer župan tega mesta dopoveduje, da v mestu herojev ne bodo pokopane nevredne žrtve, se pravi nadaljuje drugorazredno politiko Danila Tirka, ampak pripoved tega dela arheologije in antropologije nam bo pa zdaj predstavil dr. Uroš Košir. Uroš, prosim.
No, večji del pričujoče objave v bistvu zajema prispevke o rezultatih arheoloških raziskav in antropoloških analiz. Tem se posveča kar 39 prispevkov, od teh 39 sta dva pregledna prispevka o sami arheologiji in antropologiji. 31 prispevkov se posveča rezultatom ekshumacijam, dva prispevka govorita o sanitarnem iznosu človeških posmrtnih ostankov iz Kraških brezen, štiri prispevki pa obravnavajo že omenjene detektorske preglede morišča v Kočevskem rogu. Za osnova vseh prispevkov so strokovna poročila izvajalcev raziskav, to sta podjetje Augusta D.O. in Magellan skupina D.O. Vsi prispevki pa so razdeljeni na pet splošnih poglavij. To so mednarodne primerjave, posebni primeri, grobišča civilistov, grobišča in grobovi in detektorski pregledi morišča v Kočevskem rogu. No, znotraj sklopa mednarodnih primerjav sta dva pregledna prispevka. Prvi je prispevek z naslovom Arheologija prikritih grobišč, ki beseda nasplošno teče o arheološki obravnavi množičnih grobišč, ki vsekakor ni novost, saj se arheologi že dolgo časa ukvarjajo z množičnimi grobišči iz vseh časovnih obdobij, tako od prazgodovine pa do danes. No, ta grobišča iz 20. stoletja so pa v bistvu fokus arheologije neka novost. No, nekaj je tudi podanih različnih pogledov na množična grobišča z vedika arheologije, različne definicije. Na kratko pa je vrisana tudi izkušnja slovenskih arheologov s takšnimi lokacijami od leta 2006 naprej. No, fizična antropologinja doktorica Petra Leben-Seljak pa se v svojem prispevku o antropoloških metodah posveča predvsem vidikom določanja števila žrtev spola, starosti in drugih analiz. No, znotraj poglavja v posebni primeri je pet prispevkov o rezultatih raziskav, no, med temi pa gre vsekakor izpostaviti raziskave Hude jame v letih 2016 in 2017. Tukaj je podobno prikazano delo v kostnici in pokop žrtev iz leta 2009, potem oris arheoloških del, analize odkritih predmetov. Podrobno so predstavljeni tudi rezultati antropoloških analiz, kot so število žrtev, spol žrtev, njihova telesna višina, patologija in druge posebnosti. Samo da spomnemo, v teh dveh letih je bilo odkritih 647 žrtev od skupno 1410. Večinoma je šlo za moške, med njimi pa je bilo tudi, med žrtvami pa je bilo tudi 16 žensk, pet oseb pa je bilo nedoločljivega spola. No, pomembna sta tudi prispevka o ekshumaciji članov družine Hudnik in zakoncev Hribar. Tukaj je predvsem pomembno, ker so bili sorodniki žrtev tudi so dali iniciativo za izkop teh žrtev, no, njihova identiteta pa je bila potrjena z DNK analizami. No, naslednji sklop prispevkov zajema grobišča civilistov. Zdaj, nekatera grobišča so bila na nekaterih grobiščih so bili zastopani samo civilisti, ponekod je šlo tudi za vmes za vojaške žrtve, ampak med temi gre vsekakor izpostaviti grobišča romskih žrtev. No, prvo izmed teh grobišč je grobišče Mačkovec, izkopano leta 2017, kjer je bilo odkritih 11 žrtev, od tega 8 moških, ena ženska in dve domnevni ženski. No, istega leta je bilo izkopano tudi grobišče Iška in grob na Gornjem Igu. Tu je bilo skupno odkritih 54 skeletov, od tega 27 odraslih, 14 moških in 13 žensk, dva mladostnika, 24 otrok starih od 1 do 14 let, en fetus in dva psa. No, zadnje v vrsti teh grobišč z romskimi žrtvami, ki je bilo raziskano, je bilo izkopano oktobra v lanskem letu. No, v štirih grobovih, v dveh enojnih in dveh množičnih je bilo odkritih skupno 20 žrtev. Od tega so bile štiri moški, štiri ženske, en domnevni moški ter 11 otrok starih med pol leta in 14 leti. No, zopet pa smo odkrili tudi okostja dveh psov. Da gre za civilne žrtve, pogosto nakazujejo odkriti predmeti in pa starostna in spolna struktura pokopanih žrtev. Tak primer, na primer, sta grobišči Fram 2 in 3, kjer so bile odkrite tudi ker so bile med žrtvami tudi ženske, ali pa naprimer Krimska jama, kjer so bili odkriti tudi posmrtni ostanki otrok in žensk. No, najobsežnejši sklop prispevkov zajema poglavje grobišča in grobovi. Daljši prispevek na tem mestu obravnava sanitarni iznos človeških posmrtnih ostankov iz kraških brezen. Gre za petletno delo med letoma 2014 in 2017, tekom katerega so bila pregledana številna kraška brezna, no, posmrtni ostanki pa so bili v bistvu pobrani le z površine, saj se v jamske sedimente ni posegalo. No, v tem sklopu je kar nekaj grobišč, kjer so bile pokopane slovenske žrtve, pripadniki gorenjskega in slovenskega domobranstva. Tak primer, naprimer, so grobišče Sopotnica, potem grobišče Hrušica 2, kjer je bilo v nekdanjem nemškem obrambnem položaju odkritih 19 skeletov, ali pa naprimer dva grobova odkrita v bližini Repen. No, spet na nekaterih drugih grobiščih so prevladovale žrtve hrvaške narodnosti, predvsem pripadniki oboroženih sil NDH-ja. Tak primer sta grobišči Košnica 3 in Cerklje ob Krki. No, na marsikaterem grobišču pa so bile odkrite žrtve različnih narodnosti. Tak primer je grobišče Cuzakov travnik v Kamniku, kjer je bilo odkritih 5 grobov, no, izmed teh 5 so bili 4 močno poškodovani z recentnimi napeljavami za vodo in elektriko. No, na podlagi odkritih predmetov pa lahko trdimo, da so bile žrtve, nekatere žrtve z območja Črne gore, tu so bili pokopani tudi pripadniki oboroženih sil NDH-ja in pripadniki nemške vojske. No, med temi grobišči je le grobišče Loka iz Ilirsko-Bistriškega konca edino, kjer so bili pokopani izključno nemški vojaki, na kar so dokazovali naprimer številne prepoznavne ploščice. Med zanimivimi lokacijami pa je tudi grobišče Zakriš, kjer smo na podlagi odkritih predmetov uspeli ugotoviti, da so bili tukaj prikopani tako Slovenci, kot tudi pripadniki nemških oboroženih sil. No, med številnimi najdbami je izstopala menaška kraljeve jugoslovanske vojske z vtočenim napisom "Tujega nočem, svojega ne damo", šubic Slavko in podobljeno zvezdo. No, kot smo ugotovili, gre za Stanislava Šubica, rojenega na Uncu, sicer živečega v Kranju, ki je bil partizan Kokraškega odreda in leta 45 likvidiran kot raztrganec. Zanimiv je naprimer tudi primer groba neznanega vojaka v Spodnjih gorjah. Po pripovedovanjih naj bi bil tam pokopan vojak kraljeve jugoslovanske vojske, ki naj bi leta 1941 storil samomor, ampak na podlagi odkritih predmetov pa predvidevamo, da gre v resnici zelo verjetno za partizana, ki je padel nekje po letu 1943. No, zadnji sklop teh prispevkov pa zajemajo že omenjeni detektorski pregledi morišč v Kočevskem Rogu. Z detektorji kovin so bila pregledena velika območja okoli jame pod Macesnovo Gorico, jame v Rugerskih klancih, jame pod Krenom in okoli Dvojnega Brezna. No, na ta način so bile odkrite številne najdbe, vse najdbe pa so bile tudi prostorsko dokumentirane z elektronskim tahimetrom. In na podlagi distribucije teh različnih vrst najdb nam je uspelo rekonstruirati naprimer pri Macesnovi Gorici pot, po kateri so vodili ujetnike do jame, ali pa mesta, kjer je potekalo streljanje in podobno. No, med temi raziskavami je bilo odkritih več tisoč predmetov, ki nam nakazujejo tako na narodnost, kot na pripadnost žrtev različnim vojskam ali pa civilnemu prebivalstvu. V bistvu gre za nek pester naboj najdb, ki so bile tudi natančno analizirane. No, za konec lahko rečemo, da je to poročilo zelo pomembno, zato ker v taki meri predstavlja to pomembno vlogo arheologov in arheologije pri raziskavah prikritih grobišč, nakazuje to pomembnost natančnih izkopavanj in analiz odkritega materialnega gradiva in predvsem tudi antropoloških analiz posmrtnih ostankov. Zagotovo pa lahko rečemo, da to vrstno delo vsekako lahko postavimo je primerljivo z evropskim prostorom, naprimer z izkopavanji množičnih grobišč na območju Španije, tudi na območju Poljske, v primerjavi z marsikatero evropsko državo pa presegamo tudi njihove standarde. Hvala.
Tako je svoje delo v poročilu 4 Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč predstavil arheolog Uroš Košir. S tem smo prišli skoraj da do konca posnetka tiskovne konference, ki je bila v torek 5. marca v galeriji Družina. Za sklep prisluhnimo še uredniku, doktorju Jožetu Dežmanu.
Tako, gospe in gospodje, mislim, da je ta kratek prerez nam je pokazal, da je to sporočilo, ki nas bo zaposlovalo še nekaj časa. Gre preprosto, da dojamemo, kaj je bilo narejen. Zelo enostavno rečeno, jaz moram reči, da kot urednik sem se ob urejanju znašel pred tistim problemom, da dejansko tudi sam še nisem dojel, kaj vse je povedano. Drugo je, da je delo, ki je pred nami, je povsem odprto, ko je Uroš omenil, naprimer, bratje Hrvatije nočejo prevzemati svojih mrtvih, Nemci so v zadregi, ker so mešana grobišča, problem, na katerega še niso naleteli, oni so navajeni, da se pač koplje Nemce tam, kjer so pokopani, ne da se jih išče tam, kjer so nametani. Republika Avstrija se odloča za izkop pokopališča v Lešah. Kot vidite, v Črnogorci imajo oblast, ki absolutno noče slišati za te žrtve, a ne, in v Srbiji, mislim, da bi kolega Cvetković lahko povedal nekaj podobnega. Dejstvo je, da mi po pobudah civilne iniciative, civilnih združenj, sorodnikov in tako naprej, smo v Kostnici, v Škofji Loki vzpostavili depo vzorcev za možno identifikacijo DNK-ja. Je pa eno brutalno dejstvo, da pri zelo blizu lokacijah, ki so blizu pravzaprav družinam, kot je Kožel v Velenju, za križ pri Cerni in Krimska jama, preprosto ni sorodnikov. Ampak kljub vsemu to, te sistemski ukrepi so bili izvedeni. Jaz sem vesel, da se strokovno stvari razvijajo. Sodba zgodovine bo pa pisala se za nas, za storilce in žrtve, ampak s tem je vzpostavljen standard, da so vsi naši, preprosto. To je tisto, kar je tist temeljni diktum in če lahko rečem, ne more biti Ljubljana mesto, kjer so pokopani nemški, italijanski in drugi okupatorski vojaki, ne morejo pa biti žrtve pravzaprav lastne roke, a ne se pravi. Tega preprosto ne more biti. Če bo treba stvari prevesti in internacionalizirati, jih bomo naredili. Verjamem pa, da to poročilo kaže, da je komisija v teh letih dosegla standard, da gremo lahko mirno v pokoj in čakamo, kaj vse bo še narejeno. Tako, hvala lepa za potrpežljivost.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, oddaje Moja zgodba. Slišali ste posnetek tiskovne konference, ki jo je pripravila Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč ob predstavitvi poročila 4, ki predstavlja opravljeno strokovno delo na podlagi izvajanja zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015. Poročilo 4 je izšlo ob 10. obletnici vstopa v Hudo jamo pri Laškem. Poročilo so predstavili urednik in predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, člana dr. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik in pa arheolog dr. Uroš Košir. Poročilo 4, ki ima tudi naslov Nemoč laži, je izdala založba Družina. Oddajo sem posnel in uredil Jože Bartol.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.